ជាការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រីផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញក្នុងកម្រិតថាមពល10គីឡូវ៉ាត់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
លោកសូនីកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមនៈស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5កន្លែងទៀតគឺនៅក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំទីក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងស្រុកមោងឬស្សីខេត្តបាត់ដំបងទីរួមខេត្តក្រចេះទីរួមខេត្តកំពង់ចាមនិងប្រិមត្តដែលបើកស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.wmc.org.ka ជាទីគ្រប់រាប់អានចាសស្វាគមន៍ប្រិមត្តដែលទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ចាសហើយជួបប្រិមត្តជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសដែលថ្ងៃនេះកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍយើងមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសមួយអបអខួប20ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាចាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជជែកលើប្រធានបទប្រទេសបារាំងចាប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសស្ថាបនិកសហភាពអឺរ៉ុបចាអញ្ចឹងតើប្រទេសបារាំងលោកនឹងចូលរួមមិនខ្លះហើយកន្លងមកប្រិមិត្តក៏បានជម្រាបហើយតាមរយៈចំណងការទូតរវាងប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងមានប្រវត្តិយូរអង្វែងហើយតាក់ទងទៅនឹងចំណងការទូតហ្នឹងចាអញ្ចឹងតើប្រិមិត្តចង់ស្វែងយល់អ្វីខ្លះពីប្រទេសបារាំងហើយតើនៅក្នុងឆ្នាំនេះតើឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមនឹងមានសារជូនពរអ្វីចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហវត្តសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាចាប្រិមិត្តអាចចូលរួមចែករំលែកបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែគឺ012 999 014015 222 102និង097 85 85 102
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
ចូលរួមកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍលេខទូរស័ព្ទ012 999 014 015 222 102
ចាថ្ងៃនេះកិច្ចពិភាក្សាពិសេសរបស់យើងអបអខួប20ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាបានទទួលការអញ្ជើញចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺឯកឧត្តម Jean-Claude Pombeuf ឯកឧត្តមក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយចាហើយរួមទាំងលោកអ្នកបកប្រែចាលោកវិរៈចាលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ឯកឧត្តមហើយនឹងលោកអ្នកបកប្រែបន្តិចសិនចាជំរាបសួរឯកឧត្តមជំរាបសួរលោកចាចាសុខសប្បាយជាទេចា
សុខសប្បាយ
អរគុណឯកឧត្តមនិយាយខ្មែរភាសាខ្មែរបានព្រោះចាអរគុណលោកវិរៈដែលអញ្ជើញមកពីក្រុមហ៊ុន First Class ចាចូលរួមបកប្រែជូនកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះចាកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍដែលថ្ងៃនេះយើងនិយាយផ្ដោតទៅលើប្រទេសបារាំងហើយដើម្បីអបអរខួប20ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាចារយៈពេល20ឆ្នាំហ្នឹងតើមានសមិទ្ធផលអីខ្លះដែលយើងសម្រេចបានរួមគ្នាបើនិយាយពីចំណងការទូតរវាងបារាំងនិងកម្ពុជាដូចជាមានចំណងការទូតហ្នឹងយូរអង្វែងមកហើយអញ្ចឹងប្រិមិត្តមានអីចង់ជជែកឬក៏ចង់សាកសួរជាមួយឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រទេសបារាំងដោយផ្ទាល់ចាថ្ងៃនេះលោកមានឱកាសហើយចាប្រិមិត្តយើងអាចចូលរួមបានគឺ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 85ចាមុននឹងជួបប្រិមិត្តនាងខ្ញុំសូមជូននីតិប្រហែលជា2នាទីចាជូនទៅឯកឧត្តមចាឯកឧត្តមមានអ្វីជាសារជូនពោចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមអបអរខួប20ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជានេះចា
Féliciter Rio donné au Congo tout le peuple cambodgien pour célébrer le 20e anniversaire de l'accord de coopération entre le Cambodge et l'Union européenne.
D'accord. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation pour la troisième fois pour cette célébration de la journée de l'Europe. C'est toujours pour moi avec plaisir de me retrouver dans votre studio aux couleurs de l'Union européenne.
បាទជាបឋមគាត់សូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកតំណាងរបស់វិទ្យុសំឡេងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចំនួន3ដងមកហើយគាត់តែងតែសប្បាយចិត្តពួកឯងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនេះពណ៌ខៀវដែលជាពណ៌របស់សហភាពអឺរ៉ុប
Alors c'est vrai, nous allons fêter donc le 20e anniversaire de cet accord de coopération. Ça veut dire tout d'abord que l'Union européenne est un partenaire déjà ancien du Cambodge, puisque assez rapidement après les accords de Paris, nous avons signé cet accord de coopération qui permet un dialogue entre les deux parties sur un très grand nombre de sujets.
ជាការពិតណាស់ថាឥឡូវនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះយើងធ្វើការអបអរសាទរនៅអ្វីដែលយើងហៅថាខួបលើកទី20នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូមួយដ៏យើងប្រាប់ថាចាស់យូរវែងអញ្ចឹងណាបានជួយមកប្រទេសកម្ពុជានឹងតាំងតែពីបន្ទាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នឹងហើយយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងវិស័យជាច្រើន
Pour avoir participé l'an dernier à une réunion du comité conjoint de coopération ici à Phnom Penh, je peux vous dire que nous parlons de tous les sujets avec une grande franchise dans l'esprit d'amitié entre le Cambodge et l'Union européenne.
Car ពីឆ្នាំទៅមិញនេះខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំមួយដែលយើងហៅថាគណៈកម្មាធិការចម្រុះរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះហើយខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាយើងបានធ្វើការជជែកពិភាក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រធានបទជាច្រើនដោយមានដំណាភៀបដោយភៀបបាទទុកចិត្តគ្នាក៏ក្រៅជាមួយគ្នានឹងនៅលើប្រធានបទយ៉ាងច្រើន
Mais pour cet anniversaire, je voudrais que vos auditeurs retiennent peut-être deux faits essentiels.Le premier, c'est que l'Union européenne est le premier donateur en termes de dons au Cambodge. Et deuxième fait important, c'est que l'Union européenne est le premier marché pour les produits d'exportation du Cambodge.
នៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាបាទចំណុចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់អ្នកលោកលោកស្រីកញ្ញាដែលគាត់ស្ដាប់ណាថានៅក្នុងឆ្នាំនេះឆ្នាំទី20នៃខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបជាមួយកម្ពុជានឹងប្រហែលជាមាន2ចំណុចដែលយើងគួរចងចាំទី1នោះគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទី2នោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាទីផ្សារក្នុងការនាំចេញនូវទំនិញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅក្រៅប្រទេសនឹងធំជាងគេផងដែរ
Donc à travers son assistance et à travers l'ouverture de ses marchés, l'Union européenne a apporté depuis 20 ans une contribution très importante au développement économique et social du royaume.
អញ្ចឹងតាមរយៈរឿងទាំងពីរនេះបានន័យថាការជួយជាជំនួយដោយឥតសំណងនឹងហើយនឹងការបើកនៅទីផ្សាររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យទំនិញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានដើរតួនាទីក្នុងការជួយជំរុញនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិស័យសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយ៉ាងច្រើនមែនទែន
Voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction de cette interview.
Bah, ចឹងនេះគឺជាចំណុចថាជាសារក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចសម្ភាសន៍នេះបាទ។
ចា៎អរគុណអេដាមចា៎ចា៎ប្រិមិត្តលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយតាមរយៈអ្វីដែលអេដាមបានបង្ហាញជូនចា៎កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេល20ឆ្នាំចា៎អ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់មិនថាតាអង្គការដៃគូឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍក៏បានបង្ហាញដែរពីសមិទ្ធផលឬក៏សកម្មភាពការងារផ្សេងផ្សេងដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍមកកម្ពុជាដូចជាមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មឬក៏មានការគ្រប់គ្រងថវិកាអីអីជាដើមអញ្ចឹងចាកសិកម្មសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងចាហើយអ្វីដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺការនាំចេញផលិតផលការនាំចេញផលិតផលគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសហភាពអឺរ៉ុបចាអាចនាំចេញបានទាំងអស់លើកលែងតែសហភាពអឺរ៉ុបទេអញ្ចឹងការនាំចេញស្រូវអង្ករអីក៏មានដែរនៅក្នុងកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាអ្វីដែលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការជាមួយគ្នាចាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋលោក លោកចង់ឲ្យមានវត្តមានសហភាពអឺរ៉ុបនៅបន្តការងារទាំងអស់នឹងឬក៏ចង់សិក្សាអ្វីបន្ថែមឧទាហរណ៍ថាតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយនឹងអ្វីដែលអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះអញ្ចឹងក៏លោកអ្នកអាចចូលរួមបានដែរហើយប្រយោជន៍អីខ្លះដែរប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបានចាក៏អាចចូលរួមអបអរនៅក្នុងខួប20ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាដែរលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធកំពុងរងចាំលោកអ្នកគឺ012 999 014015 222 102និង097 85 85 102
ចូលរួមកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍលេខទូរស័ព្ទ012 999 014 015 222 102
ចាកន្លងមកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងចាឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ជូនដែរថាវិសុយើងវិសុស្ត្រីមិនដែរភិជាច្រើនដូចជាមិនសូវឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋស្ត្រីចូលរួមអញ្ចឹងតើដោយសារប្រធានបទមិនតាក់តងឬក៏ពេលវេលាអាត្មានឹងភិជាច្រើនបងប្អូនស្ត្រីយើងលោកមានការមមាញឹកឬក៏យ៉ាងណាដែរចាហើយបើសិនជាយើងចង់ដឹងទាំងនយោបាយឬក៏នយោបាយការបរទេសអីយ៉ាងតាក់តងនឹងថាការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងលោកនិយមប្រកបរបរអីហើយស្ត្រីគាត់មិនដែរការអប់រំនៅក្នុងផ្ទះអីចាមានរបៀបរបបយ៉ាងម៉េចខ្លះចាយើងចង់ស្វែងយល់ជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចចូលរួមបានដែរមិនមែនថាតើតាសួរសំណួរបច្ចេកទេសឬក៏បែបផ្លូវការច្រើនអីបានអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍអបអរខួប20ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាទេសំណួរទូទៅដូចជាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងនាងខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានសំណួរពីខាងក្រៅភាគច្រើនចង់ដឹងថាអ្នកនៅរស់នៅខាងប៉ៃអឺរ៉ុបនោះភាគច្រើនទទួលទានបាយអីដូចយើងដែរទេឬក៏ទទួលទានតែនំប៉័ងទទួលទានតែសាច់ស្រូវសលីអីអញ្ចឹងទេវារបៀបរបបរស់នៅខុសគ្នាមិនទេចាសំណួរអស់ហ្នឹងក៏អាចផ្ញើចូលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងដែរអញ្ចឹងកុំស្ទាក់ស្ទើរណាជាពិសេសសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនស្ត្រីប៉ុន្តែក៏មិនមែនបដិសេធបរោះដែរយើងអាចចូលរួមបានព្រោះបើអត់មានបរោះក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍបានបើអត់មានស្ត្រីក៏មិនអាចអភិវឌ្ឍបានអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែដៃគូគ្រាន់ថាអាយកាកន្លងមកអត់សូវឃើញមានស្ត្រីចូលរួមឃើញតែបរិយាចូលរួមចាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងផ្ដល់ឱកាសស្មើគ្នាចាសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ត្រីក្លាហានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102ចាដូចនាងខ្ញុំបានជំរាបពីដើមអញ្ចឹងថាប្រទេសបារាំងគឺជាស្ថាបនិកសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកអន្តរជាតិអីកន្លងមកឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាមានភាពរង្គោះរង្គើចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមកអញ្ចឹងក្នុងនាមប្រទេសបារាំងដែលជាស្ថាបនិកសហភាពអឺរ៉ុបតើនឹងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីសម្របសម្រួលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែជឿជាក់ថាប្រហែលជាល្អប្រសើរព្រោះមករយៈនេះបន្ទាប់ពីមានប្រធានាធិបតីថ្មីមកដូចជាគាត់មានទំនោរទៅខាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងច្រើនជាងប៉ៃខានេរីដែលធ្លាក់ទៅនោះចាចាឥឡូវសូមជូនទៅឯកឧត្តមចា
Alors c'est vrai tout d'abord que au cours de la période récente on a eu tendance à insister sur les problèmes plus que sur les succès. Mais alors que nous avons célébré il n'y a pas longtemps, au mois de mars, les 60 ans hein, de l'Union européenne, nous considérons globalement que la construction européenne est un succès.
ជាការពិតណាស់និយាយទៅថានៅពេលដែលគេនិយាយពីច្រើនតែនិយាយរឿងអវិជ្ជមានច្រើនរឿងចំណុចអត់សូវល្អអីច្រើនអញ្ចឹងយើងភ្លេចគិតពីចំណុចវិជ្ជមានឧទាហរណ៍មួយកាលពីប្រហែលជាខែ3យើងបានធ្វើការអបអរសាទរគូបលើកទី60នៃការកកើតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះ
ចា
Un succès pour 5 raisons principales. La première c'est que l'Europe a réussi à maintenir la paix depuis 60 ans et à réconcilier les deux Europes qui avaient été séparées par la guerre froide.
ចឹងចំពោះយើងគិតថាជាជោគជ័យទៅវិញ ដោយជោគជ័យនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាមានហេតុផលចំនួន5នៅខាងក្រោមទី1គឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធានាបាននូវសន្តិភាពរយៈពេល60ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺអត់មានសង្គ្រាមទេមានតែសន្តិភាពហើយធ្វើការឲ្យចូលគ្នារវាងប្លុក2ការពេលនោះ
La deuxième raison c'est que l'Union européenne a réussi à créer un marché unique et à devenir la première puissance économique du monde.
ហើយការជួយជ័យទី2ហ្នឹងគឺនៅសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺជាទីផ្សារដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានយើងបង្កើតជាទីផ្សាររួម
Troisième raison elle a réussi à maintenir la cohésion entre les peuples qui la composent
ហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺការឲ្យមានភាពស៊ីគ្នាស៊ីសង្វាក់គ្នាការរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងរវាងប្រជាជនដែលជាសមាជិករបស់រដ្ឋផ្សេងៗនៃសហភាពអឺរ៉ុប
Quatrième raisonL'Europe est devenue une puissance mondiale, non pas pour imposer ses vues, mais pour contribuer à l'équilibre du monde en se fondant sur des valeurs de droits de l'homme, démocratie et paix.
ហើយចំណុចទី4នោះគឺបើទោះជាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានคลายទៅជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមួយទាក់ទងនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏មិនមែនថាដើម្បីតែអួតគេដែរគឺដើម្បីគោរពនៅគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនហើយគុណតម្លៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងគឺយើងបដោតទៅលើអ្វីដូចជាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើម
Et enfin cinquièmement parce que l'Union européenne offre un modèle de construction régionalequi peut aussi inspirer d'autres régions du monde, notamment dans ces temps troublés.
Hay hat phol mu tiet nu ke ban nei tha a vay da che ka ko ka roba sabi barop nu jeung ko aj yo vie mo thveu che kumru che model samrap dombon phsem phsem ne leu pipop lok dambei ning aj ba samrop samruol oy mien phiep ruoh nau doy chmuoy khnie che pisai knong amlong pel bachabon da labiep doy che rieng khmang ngat tik ne leu pipop lok te mul
Alors en même temps c'est vrai comme vous l'avez dit il y a des difficultés et il fautessayer de les surmonter.
ជាការពិតវាមិនថាអត់ទេអាចចំណុចភាពលំបាកឬក៏អីទីទួចហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរួមទៅដៃគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះ
Première difficulté ça n'a jamais été facile de construire l'Europe parce que il a fallu transférer des pouvoirs de la souveraineté et certains peuples ne l'ont pas accepté complètement, c'est le cas par exemple du Royaume-Uni qui a décidé de sortir
ជាការពិតក្នុងការដែលថាឧបមាថាយើងនៅផ្សេងៗគ្នាយើងសម្រេចមករួមជាមួយគ្នាណាដូចប្រទេសខ្លះហ្នឹងគឺគាត់អត់យល់ស្របជាមួយនឹងការចែករំលែកអំណាចបានន័យថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសខ្លួនហ្នឹងមកជាអំណាចរួមនៅកណ្ដាលឧទាហរណ៍យើងមួយដូចសាសំទោសប្រទេសអង់គ្លេសដែលឥឡូវហ្នឹងគេក៏សម្រេចចិត្តទៅដើរចេញពីយើងអីចឹង
La construction européenne aussi a pu donner le sentiment à beaucoup d'européens qu'ils perdaient le contrôlede leur destin au profit d'une bureaucratie sans visage à Bruxelles et ça a probablement éloigné un certain nombre d'Européens de l'idée européenne.
ហើយបើយើងប្រៀបធៀបថាការលំបាកមួយទៀតផងដែរនោះអាចនឹងមានពលរដ្ឋរបស់សហភាពអឺរ៉ុបខ្លះហ្នឹងគាត់គិតថាធ្វើរឿងអញ្ចឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវអំណាចរបស់អ្នករដ្ឋនាំក្នុងប្រទេសគាត់ហ្នឹងទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រ៊ុយសែលបានហៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដោះស្រាយរឿងរបស់ពលរដ្ឋគេមួយមួយហ្នឹងវារៀងដូចស៊ីពេលជូរឯងអញ្ចឹង
Et c'est la raison pour laquelle on a vu la montée du nationalisme et du populismeEn Europe, y compris en France, c'est-à-dire des gens qui s'opposent à ce qu'ils considèrent comme les excès de la mondialisation, de la globalisation.
Okay.
Et récemment, il y a aussi plusieurs types de crises, une crise financière avec la Grèce, la crise des migrations incontrôlées, des actes terroristes qui ont renforcé un peu le pessimisme des Européens.
ហើយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនទៀតដែរដែលខ្ញុំអាចលើកបានដូចជាព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រៃឬក៏តាក់ទងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅស៊ីរីឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើវិឆេទកម្មឬក៏រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាខ្លាចទៅជាកម្លាំងជំរុញមួយឲ្យអារឿងចុងទាំងអស់ហ្នឹងគិតតែហត្តមានអាទំនោយើងប្រាប់ថាគិតរឿងដែលក្រអក្រក់ឬអវិជ្ជមាននោះ
Alors votre question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces difficultés Je crois que la réponse elle est en trois points. L'Europe doit rester unie, elle doit garder ses valeurs et elle doit être plus efficace.
Okay.
Rester unis, je crois que c'est très facile à comprendre. Tout le monde peut comprendre qu'on est plus fort quand on est 27 ou 26 que lorsqu'on est tout seul pour faire face aux problèmes du monde. Deuxièmement, on doit garder nos valeurs parce que l'Europe est fondée, comme je le disais, sur la démocratie, sur l'état de droit, sur les droits de l'homme, sur le respect des minorités, sur la solidarité, et aucun État européen ne doit s'éloigner de ses valeurs. Et être plus efficace, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on n'arrive pas à faire les choses à 27, parce que c'est compliqué, il faut continuer à avancer sur la base de groupes plus petits, comme on l'a fait avec l'euro, la monnaie européenne qui rassemble 17 pays, ou sur l'espace Schengen, la libre circulation, mais certains pays de l'Union européenne n'ont pas rejoint Schengen. Donc partout où c'est possible, avancer plus vite, mais en étant moins nombreux. Et pour conclure sur cette question, comme elles l'ont toujours fait depuis les débuts de l'Union européenne, la France et l'Allemagne, qui sont le moteur de l'Union européenne, ont défendu ces idées pour, notamment après le Brexit, continuer à redonner une direction à l'Union européenne. Pardon, j'ai été un peu long, mais la question est complexe.
សូមអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនអាយដាមចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តយើងកំពុងតែរងចាំនៅខាងក្រៅគឺលោកសយចាលោកសយអញ្ជើញពីភ្នំពេញចាហើយលោកសយមានសំណួរច្រើនសំណួររបស់លោកសយថ្ងៃនេះសុទ្ធតែភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់លោកសយប្រហែលជាបកាយអាចជជែកជាភាសាបារាំងមួយអាយដាមអាចគេរត់ទូតបានតែមើលទៅចាឥឡូវជួបបន្តិចមើលចាជំរាបសួរលោកសយ
បាទឡូជំរាបសួរចាលោកសយចាខ្ញុំអាចដឹងពាក្យអាយុបានទេសុំទោសណាអធិស្ឋានមិនជាអ្វីទេបាទខ្ញុំអាចជាខ្សែ 38 ឆ្នាំបាទចាខ្សែ 38 ឆ្នាំហើយចេះភាសាបារាំងច្រើនទេលោកសយអត់ចេះខ្ញុំចេះតែភាសាខ្មែរមួយគត់គឺក្រុមការងារសេម៉ងសុទ្ធភាសាអង់គ្លេសទៀតណា
ចាអរគុណច្រើនចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងលោកសយមានអីចង់ចែករំលែកឬក៏មានអីចូលរួមចាអបអរខួប 20 ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏មានការថ្លែងអំណរគុណអីក៏បានដែរចាអញ្ជើញ
បាទមុននឹង
មានយោបល់អីដាក់ចំនួនខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរដល់ក្រុមការងារសក102ហើយសូមជម្រាបសួរដល់លោកឯកឧត្តមសេនីយ៍បរាំងនិងអ្នកបកប្រែផងដែរបាទ
ចាអរគុណចាលោកអ្នកបកប្រែឆ្លើយតបអត់ទាន់ទេដោយសារកំពុងបកប្រែ
បាទចាណែកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាតែទទួលបានជំនួយពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងឯងជួយជួយមកស្រុកខ្មែរគឺមានចូលដៅច្បាស់លាស់ហើយបានផ្ដល់នៅទុនធានមនុស្សច្រើនហើយជួយតាមគ្រប់ផ្នែកច្រើនហើយណែហើយក៏មានជំនួយអភិវឌ្ឍច្រើនហើយក៏ជំនួយនេះក៏ជាច្រើនគឺមានជួយមានចំណងទេបាទហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបជួយកម្ពុជាកន្លងមកគឺជួយដោយសេចក្ដីចិត្តមិនចង់បានប្រយោជន៍អ្វីពីកម្ពុជាទេអានេះជាការយល់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ដាក់ចំនួនតិចកន្លងមកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏តែងគម្រាមដកអង្គភាពអានេះឯអង្គការសហជីវជាតិនោះកាយាល័យអង្គការសហជីវជាតិនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងតើសហគមន៍អឺរ៉ុបជាប្រទេសជាបារាំងជាជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះមានយោបល់មានចំណិតដែរណាដែរបាទនៅលើទី1ហើយចំនួនទី2ចង់ព្រោះថានៅប្រទេសបារាំងនៅទីបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះចង់ព្រោះថាតាមប្រទេសបារាំងវិជាពលរដ្ឋបារាំងជាដើមហ្នឹងតើប្រទេសជាតិបារាំងនោះមានការចូលរួមរឿងនយោបាយច្រើនជាប្រចាំទេឬមួយក៏មិនចូលទៅចូលរួមទេបាទទី2ហើយទី3កន្លងមកថ្មីថ្មីនេះដែរក៏មានការជ្រើសរើសលេខដឹកនាំហើយហៅថាប្រធានាធិបតីហ្នឹងថ្មីហើយចង់ទួតថាតើប្រទេសបារាំងបានយល់នឹងឯកភាពជ្រើសរើសមេសូសូមដែលឯករាជ្យមួយនឹងដើររឿងដោយវិធីណាបានជាយើងប្រទេសបារាំងទទួលស្គាល់ថាសូសូមនេះជាសូសូមឯករាជ្យហើយមុននឹងការក្រោយជើងបោះឆ្នោតនឹងពេលបោះឆ្នោតមុនពេលបោះឆ្នោតនឹងថាគណៈបកទាំងសងខាងនឹងមានការរកម្មរំពោះឬការនយោបាយទេបាទ
ចាអរគុណលោកសយខ្ញុំអត់កំណាញ់ទេណាតែដោយសារពេលវេលាចាអធិស្ឋានចា
បាទចំនួនមួយទៀតចង់សួរថាចេះកន្លងមកតាមពីមុនមកហ្នឹងប្រទេសបារាំងធ្លាប់ដាក់អាណានិគមលើប្រទេសវៀតណាមហើយក៏ប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយចង់សួរថាហេតុអីបានជាប្រទេសបារាំងហ្នឹងបានកាត់ទឹកដីឲ្យទៅកម្ពុជាកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងឲ្យទៅវៀតណាមតើមានហេតុផលអីចង់សួរប៉ុណ្្នឹងឬសួរបន្តិចព្រោះថាកន្លងមកខ្ញុំចេះតែស្ងល់ឬសួរថាដីកម្ពុជាក្រោមខ្មែរយើងហ្នឹងបានបារាំងកាត់ទឹកដីហ្នឹងឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងដែរតើមានហេតុផលអីបាទនេះជាចំណួរប៉ុណ្្នឹងបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំជាតបទេសូមអធិស្ឋានបាទបើសិនជាអាចជួយបានក៏
ចាអរគុណជំរាបលាចាអធិស្ឋានដែលសាមានប្រិមិត្តយើងមករូបទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនតន់ជូនសំណួរទៅឯដំភ្លាមទេនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបស្រីណាដែលអញ្ជើញពីខេត្តកំពង់ចាមជំរាបសួរស្រីណាចា
ចាជំរាបជំរាបសួរអ្នកបងលោកនេះ
ចាអរគុណច្រើនចាថ្ងៃហ្នឹងមានស្ត្រីចូលរួមហើយចាលើកមុខលើកមាត់វិញហើយមិញអត់មានកន្លងមកអត់មានស្ត្រីចូលរួមឥឡូវស្ត្រីខ្លះហានចូលរួមអបអបងចា
អរគុណអ្នកបងហើយសូមជំរាបជូនអាចបងហើយនឹងលោកអ្នកបកប្រែផងដែរចា
ចាអរគុណអញ្ចឹងបងមានសំណួរអីអញ្ចឹងចា
ចាចំពោះខ្ញុំយល់ថាធម្មតាប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគឺជាមានឈ្មោះថាជាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍ
ចា
អញ្ចឹងត្រូវការអភិវឌ្ឍច្រើនជាពិសេសគឺពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងតែម្ដងដែលខ្ញុំបានតាមស្ដាប់ព័ត៌មានណាអញ្ចឹងជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរអាដាមថាចេះតើមូលហេតុអីបានជាប្រទេសបារាំងចាប់យកដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយมันខុសពីលោកពូមិនដែរដោយសារថាប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងនេះធ្លាប់ធ្វើជាអាណាព្យាបាលខ្មែរជិតមួយសតវត្សអញ្ចឹងចានឹងបើនិយាយពីផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រវិញអញ្ចឹងបារាំងក្នុងកន្លងមកនោះគឺគាត់ស្បដាក់អាណានិគមលើខ្មែរអញ្ចឹងឥឡូវគាត់បែរមកជួយខ្មែរវិញក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹង
ចាអញ្ចឹ
ងតើគាត់នឹងជួយខ្មែរយើងហ្នឹងលើវិស័យអីខ្លះដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរដែលជាក្រីក្រហ្នឹងកាន់តែរីកចម្រើនឲ្យខ្ពស់មុខស្មើមុខស្មើមាត់ដោយប្រទេសទានាលើសកលលោកដែរហើយចំណុចទី3
ច ចា៎
តើការជំរុញរបស់សាសកុមអឺរ៉ុបហ្នឹងដូចជាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើការជំរុញដែលថាឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយអញ្ចឹងសាសកុមអឺរ៉ុបបានស្រែកថាសូមអរថាបាដោះលែងពួកគាត់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយសារពួកគាត់អត់មានកំហុសអីសោះអញ្ចឹងហើយតើការស្រែករបស់សាសកុមអឺរ៉ុបនឹងមានសិទ្ធិដែរឬទេចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងសប្ដាហ៍នេះពួកអីខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អមែនតើសាសកុមអឺរ៉ុបបានជួយផ្នែកទីក្រានតាំងពីអភិបាលកិច្ចល្អជាពិសេសគឺលើទឹកបញ្ចេញមតិហើយនឹងលទ្ធិវិជាតបតៃនេះឯងដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងបើសិនជាមានការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងយកគេទៅដាក់ពុកដាក់ច្បាប់អីអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែថាទើមកាត់ទើមកាត់ហ្នឹងមួយឆ្នាំលេងទៅហើយហ្នឹងគ្រាន់តែថាទើមកាត់ទេមិនទាន់ថារកឃើញមានទោសផងហើយកាត់ហ្នឹងកាត់ដល់ពេលណាទៀតហើយក្នុងនាមលោកជាផ្នែកមួយនៃម្ចាស់ជំនួយលើវិស័យអស់ហ្នឹងអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសខ្ញុំសង្កត់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងតើលោកមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាដែរក្នុងការជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងចាអរគុណជំរាបល
ាអរគុណអរគុណស្រីណាចាចាចាមិនសូវជាមានសភាពនារីចូលរួមទេប៉ុន្តែចូលរួមមកម្ដងចាមានយោបល់ច្រើនល្អចាតកតងទៅនឹងអ្វីដែរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាចាប៉ុន្តែដោយសារមើលទៅពេលវេលាយើងរៀងគៀកដែរចាហើយយើងមានម្ចាស់សំណួរដល់ទៅ2ចាសំណួររបស់លោកសយតកតងទៅនឹងដូចជាមានការប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដកការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិអីតើសហភាពអឺរ៉ុបលោកយល់ឃើញបែបម៉េចដែរចាហើយហេតុអីតកតងនឹងរឿងទឹកដីដីសាប្រទេសបារាំងក៏ធ្លាប់ដាក់អាណានិគមនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដូចជាមាននៅវៀតណាមដែរអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមានការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមលោកចង់ឲ្យអាដាមជួយបំភ្លឺលើចំណុចហ្នឹងតែចាហើយស្រីណាក៏មានសំណួរដូចនឹងដែរហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ជំនួយអភិវឌ្ឍពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយប៉ុន្តែមើលទៅតាមអ្វីដែលស្រីណាបានលើកឡើងនឹងដូចជាកម្ពុជាដូចជាមិនសូវជាអើពើឬក៏ទទួលយកអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងតើនឹងអាចបន្តទៅមុខទៀតបានទេហើយតើនឹងក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងតើនឹងបន្តជួយលើវិស័យអ្វីខ្លះទៀតហើយហេតុអីបានជាបារាំងជ្រើសរើសយកកម្ពុជាជាដៃគូហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិហើយការងារនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៀតចំពោះកម្ពុជាចាចាសូមជូនទៅឯកឧត្តមទាំង2សំណួរតែម្ដងចា
D'accord. Merci à vos auditeurs et auditrices, hein, puisque j'ai plaisir à entendre la question d'une femme. Donc je vais essayer de répondre aux différentes questions. Sur la première de M. Soy qui concerne la question des droits de l'homme, je rappelle que les droits de l'homme font partie intégrante de l'accord de coopération entre l'Union européenne et le Cambodge.
តកតងនឹងសំណួរទី1របស់លោកសយដែលនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតកតងជាមួយនឹងរឿងនេះការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺជាធាតុសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកម្ពុជា
Donc la question dépasse en réalité le rôle du bureau des droits de l'homme au Cambodge dont nous apprécions le travail.
ហើយអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺបាននិយាយឆ្លើយតបឬក៏តកតងជាមួយនឹងការិយាល័យឧត្តមស្នងការតកតងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយតប
Mais dans le cadre du dialogue régulier que nous avons avec les autorités cambodgiennes nous abordons ces questions et nous disons ce que nous estimons devoir dire.
ចឹងនៅក្នុងឱកាសផ្សេងផ្សេងក្នុងការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះយើងតែងតែលើកឡើងនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយណាដែលយើងគិតថាជាអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយ
une, je crois que c'était votre auditrice, la dernière, qui posait la question de l'efficacité des déclarations de l'Union européenne. Je pense qu'on peut aussi poser la question à l'envers. Est-ce que c'est plus efficace de rester silencieux ?
OK. Donc, tant que nous avons ce sommeur របស់ អ្នក ស្រី ដែល បាន សួរ ថា តើ វា មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ទេ អា សេចក្តី ថ្លែង ការ របស់ សហភាព អឺរ៉ុប នៅ ពេល ដែល មាន រឿង អញ្ចឹង កើត ឡើង អញ្ចឹង យើង អាច សួរ ជា សំណួរ មិន ច្រាស់ ពេញ ទៅ វិញ ថា តើ វា មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ទេ បើ យើង អត់ ធ្វើ អី សោះ យើង នៅ ស្ងៀម
Donc nous estimons dans la mesure où nous sommes liés par un accord, dans la mesure aussi où le Cambodge a signé un certain nombre d'accords internationaux en matière de droits de l'homme, qu'en tant qu'amis du Cambodge, nous devons passer, quand c'est nécessaire, un certain nombre de messages.
ចឹងយើងគិតថាក្នុងនាមជាមិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនាមដែលប្រទេសកម្ពុជាជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការដែលបានចុះបញ្ជាក់ពីរឿងទាំងអស់នេះហើយនឹងអាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗជាមួយចំនួនដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែរនោះយើងគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលក្នុងនាមខ្លួនយើងនឹងក្នុងការផ្ដល់នៅសារទាំងអស់នោះ
Et je voudrais saisir cette occasion peut-être pour souligner le rôle de particulier de la France en matière de formation de juristes cambodgiens, puisque nous accueillons chaque année un assez grand nombre d'étudiants en droit et de boursiers du gouvernement français pour renforcer les capacités du Cambodge à améliorer son système de juridique, son système judiciaire.
ខ្ញុំក៏ចង់ជាឱកាសនេះជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាប្រទេសបារាំងក្នុងនាមជាមិត្តរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅអ្នកច្បាប់ឬក៏ជាមេធាវីក៏រឿងអីផ្សេងៗមួយចំនួននឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតឬក៏សាស្ត្រាចារ្យអញ្ជើញទៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីគាត់អាចមានលទ្ធភាពពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់ឬក៏អីចឹងនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញនឹងធ្វើការឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ហើយនឹងរឿងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជា
La coopération française a aussi apporté sa contribution à la rédaction d'un certain nombre de codes juridiques, notamment le code pénal ou le code de procédure pénale, pour que le Cambodge ait des textes fondamentaux en ligne avec les standards internationaux.
ហើយក្រុមការងាររបស់យើងដែលយើងហៅថាជាក្រុមសហប្រតិបត្តិការនឹងបានធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតឬក៏ជួយសរសេរជាកម្រងច្បាប់ឬក៏ជាក្រុមផ្សេងៗជាដើមដូចជាក្រុមប្រមទ័នក្រុមរដ្ឋបាវេនីអីចឹងណាដើម្បីអាចជួយជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារឬក៏ជាអីស្អីនឹងដូចប្រទេសផ្សេងៗទៀតមួយចំនួន
Ensuite leur application dépend des autorités cambodgiennes et de l'appareil judiciaire cambodgien.
ប៉ុន្តែការអនុវត្តនឹងវាអាស្រ័យនឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកអនុវត្តនៅក្នុងនេះហើយនឹងវាអាស្រ័យនឹងឧបករណ៍នៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Je crois que c'est aussi monsieur Soy qui posait la question de savoir si les Français étaient impliqués dans la vie politique oui bien sûr les Français je crois partagent avec les Cambodgiens le goût de la politique
តើតើសំណួរលោកក៏សួរដែរដែលសួរថាតើជនជាតិបារាំងនឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍អត់រឿងនយោបាយរឿងការកាអីអីចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចគ្នាបានន័យថាជនជាតិបារាំងគឺក៏ចាប់អារម្មណ៍ដូចតែប្រជាជននៃប្រទេសពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងដែររឿងនយោបាយនេះ
Et la campagne électorale pour l'élection du président de la République qui vient de s'achever a montré à quel point les Français pouvaient se mobiliser.
ហើយលទ្ធផលដូចយើងបានឃើញតាំងពីមិនសិនមិញតាក់ទងពីការបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតឬប្រធានាធិបតីថ្មីនោះវាជាសារជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាតើអាកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាជនបារាំងនឹងមានដល់កម្រិតណា
Alors chez nous il n'y a pas de commission électorale avec une représentation des partis politiques c'est le conseil constitutionnel qui dit le droit en matière électorale et qui certifie les résultats
នៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺយើងអត់មានគណៈកម្មាធិការជាតិបោះឆ្នោតដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែយើងមានយើងប្រព្រឹត្តជាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាអ្នកកំណត់ទៅជាអ្នកក្រិតដែលជាអ្នកអវិតម្លៃឬក៏អនុម័តថាតើបាទអាចទទួលយកបានឬក៏មិនបាននៅការបោះឆ្នោតនោះ
Donc nous connaissons le résultat de l'élection présidentielle mais le conseil constitutionnel certifiera les résultats le 10 mai donc après-demain
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនសមមិនយកដឹងលទ្ធផលហើយថាអ្នកណាឈ្នះអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហ្នឹងមិនទាន់បញ្ជាក់ទេបានន័យថាគាត់ត្រូវការពេល2ថ្ងៃអញ្ចឹងទាំងថ្ងៃ10បានអ្នកកាន់ស្អែកនោះគឺបានគាត់បញ្ជាក់ឬមិនបញ្ជាក់ហ្នឹងមិនដឹងទេតែគាត់ថានឹងបញ្ជាក់នៅពីនោះ
Il y a une autre question sur les frontières du Cambodge, et notamment la question du Kampuchea Krom. Je crois que ça pourrait donner lieu à une émission entière, une émission spéciale.
តើតើនៅសំណួរមួយទៀតដែលជាសំណួររួមរបស់លោកស្រីនិងលោកសុយទាំងពីរផងដែរចំពោះគាត់គិតថារឿងនេះប្រហែលជាអាចជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សានៃកម្មវិធីមួយរពេញច្រើនម៉ោងច្រើនថ្ងៃអីផងដែរ
Donc je ne crois pas que ce soit le sujet principal de cette émission mais ce que je voudrais que vos auditeurs comprennent ou sachent c'est que il faut prendre la question de manière globale regarder quelles étaient les frontières du Cambodge au 19e siècle et celles qu'elles sont aujourd'hui.
OK. ចឹងដោយសារថាវាជារឿងដូចចាក់ប្រធានតិចហើយយើងមានពេលតិចក្នុងការពិភាក្សានៅរឿងដែលជាប្រធានបទក្នុងការពិភាក្សានោះខ្ញុំគិតថាយើងដូចជាអត់ត្រូវឆ្លើយនឹងរឿងនឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នឹងធ្វើការពិចារណានឹងគិតថាតើអាព្រំដែនរបស់ប្រទេសនឹងនៅសតវត្សទី19ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេច
Ce que je peux vous dire aussi au sujet des frontières c'est que le gouvernement français est tout à fait disposé à aider les deux gouvernements hein, du Cambodge et du Vietnam pour trouver des solutions définitives aux portions de frontières qui ne sont pas encore délimitées.
ហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចឬក៏មានបាទការត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនឹងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលនៅសល់តាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតឬក៏ព្រំដែនដែលអត់ទាន់បានយល់ស្របជាមួយគ្នា
C'est la raison pour laquelle le gouvernement français a accepté de remettre des cartes aux deux parties et d'offrir aussi son expertise technique pour interpréter ces cartes dans l'intérêt d'une négociation réussie entre les deux pays.
ដោយហេតុផលនឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងសម្រេចផ្ដល់នៅផែនទីជូនដល់ភាគីទាំងពីរនឹងហើយនឹងក៏ផ្ដល់ជូននៅអ្នកជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើការបញ្ជូលណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់នៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអាចឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលនៅសេសសល់
Alors ça m'amène à la question plus large, pourquoi la France a-t-elle décidé d'aider le Cambodge en tant qu'ancienne puissance du protectorat ?
ចឹងនេះក៏វាអាចថាស៊ីគ្នាឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយទៀតរបស់អ្នកស្រីដែលសួរថាហេតុអីបានជាប្រទេសបារាំងចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្លាប់មកធ្វើអាណាព្យាបាលឬក៏អាណានិគមពីលើកមុនមកនោះ
La raison est simple, la France se considère comme l'ami du Cambodge.Et a décidé, après les accords de Paris, d'aider le royaume à reconstruire ses institutions, à reconstruire son économie.
ហេតុផលគឺវាងាយស្រួលទេដោយសារថាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសបារាំងចាត់ទុកខ្លួនជាមិត្តភក្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានក្រោយពីមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងប្រទេសបារាំងបានចូលមកដើម្បីជួយជំរុញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យផ្សេងៗរបស់ខ្លួន
Alors dans quel secteur la question a été posée ? Ce serait très long d'entrer dans le détail, mais je voudrais dire que ça se regroupe, si vous voulez, peut-être en trois grandes catégories. La première, c'est l'aide à l'éducation et à la formation. Le deuxième secteur, c'est tout ce qui peut aider les secteurs productifs de l'économie, notamment l'agriculture, mais pas seulement, avec des interventions de l'Agence française de développement qui tourne autour de 100 millions d'euros par an. Et puis un troisième secteur qui tourne autour de la langue française, de la culture et de la préservation du patrimoine cambodgien, notamment sur le site d'Angkor.
ចឹងបើសួរថាតើប្រទេសបារាំងបានជួយនៅក្នុងវិស័យណាខ្លះអញ្ចឹងដោយតែសំណួររបស់អ្នកស្រីបានសួរហ្នឹងវារៀងច្រើនតិចប៉ុន្តែគាត់អាចសង្ខេបមកទៅជា3ចំណុចធំធំទី1គឺតកតងជាមួយនឹងការអប់រំឬការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយទី2តកតងជាមួយនឹងការជួយនៅក្នុងវិស័យយើងប្រាប់ថាជាផលិតកម្មនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណានៅក្នុងនោះវារួមជាមួយគ្នាដែរដូចតកតងជាមួយនឹងកសិកម្មឬក៏អីប៉ុន្តែយើងក្តោបថាជារឿងផលិតកម្មដើម្បីជំរុញឲ្យមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឯហ្នឹងតាមរយៈការជួយរបស់ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំងនោះខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ទង់100លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយចំណុចទី3គឺតកតងជាមួយនឹងការជួយរឿងផ្នែកភាសាផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកបេតិកភណ្ឌអីផ្សេងផ្សេងឬជាការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងការជួយថែរក្សាអភិរក្សប្រាសាទអង្គរអីជាដើម
ចាអរគុណអាដាមចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតចាខាងប្រខាងខេត្តស្វាយរៀងចាគឺប្អូនប្រុសធីរាអូលោកធីរាចាសូមអធិស្ឋានចាភ្លេចមើលអាយុចាជំរាបសួរលោកធីរាចា
បាទជំរាបសួរបាទ
ចាអរគុណច្រើនចាអញ្ជើញមានជាសំណួរចាដោយសារពេលយើងនៅសល់តែ4នាទីចាសូមអធិស្ឋានផងចា
បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអរគុណជាអ្នកកាប់ការចំពោះសាគមអរ៉ុបដែលបានផ្ដល់ជំនួយជារាប់សិបលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងជាអរហើយនឹងអរគុណចំពោះប្រទេសបារាំងដែលបានជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជា
លោកសំជួនសំណួរតែម្ដងចាអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងទេចា
ខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដល់សហគមន៍អរ៉ុបជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរសារនៅបូរណភាពដល់ដែនដីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដូចសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីស
បាទអរគុណចាអរគុណចាភ្ជាប់នឹងសំណួររបស់លោកធីរាចាមានប្រិមិត្តយើងតាម Facebook page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102គឺរាវីសុភិរតប្អូនសួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនបារាំងភាគច្រើនមិនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសស្ត្រីគឺឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីពីព្រោះប្រហែលជាឃើញលទ្ធផលផ្សាយតាមរយៈព័ត៌មាននេះឃើញខាងលោកម៉ាក្រុងនាំមុខចាចាអរគុណចាអញ្ចឹងជួនឯកឧត្តមទាំងពីរសំណួរចាដោយសារពេលយើងខ្លីចាអញ្ជើញឯកឧត្តមចា
Merci tout d'abord à votre auditeur qui a des appréciations très positives sur l'action de l'Union européenne et de la France nous sommes sensibles à ces compliments
ជាបឋមសូមអរគុណលោកដែលបានសរសើរដល់ការងាររបស់សេវអឺរ៉ុបនិងប្រទេសបារាំងបាទ
sur la question de la souveraineté, je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation, mais vous pouvez être sûr que l'Union européenne est très attentive au maintien de la souveraineté du Cambodge.
ចឹងតើតើនឹងសំណួររបស់លោកតើតើនឹងអាធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសឬក៏ស្អីចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគឺសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមានបានន័យថាចំណាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការធានាឬក៏រក្សានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗនោះ
S'agissant de la dernière question, pourquoi est-ce que les Français n'ont pas élu une femme ? Je crois que si on se réfère à l'élection présidentielle qui vient de se terminer, les Français ne se sont pas prononcés pour un homme ou pour une femme, ils se sont prononcés sur des idées.
តើតំណឹងសំណួររបស់សូមហៅប្អូនចុះដែលគាត់បានសួរតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងសួរថាហេតុអីជនជាតិបារាំងអត់បានរើសស្ត្រីឬអ្នកសម្រាប់នេះហ្នឹងគាត់ថានិយាយទៅប្រជាជនរបស់ប្រទេសបារាំងហ្នឹងគេអត់បានជារើសស្ត្រីទេគឺចង់និយាយថាគេរើសគំនិតឬអាការគិតឬក៏ស្អីអញ្ចឹងគេមិនគេបោះឆ្នោតទៅរឿងហ្នឹង
Si c'était une femme qui défendait les idées de monsieur Macron, elle aurait été élue. Si c'était un homme qui défendait les idées de Marine Le Pen, il n'aurait pas été élu.
ទោះគាត់ថាបើផ្ទុយទៅវិញថាបើសិនជាលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនោះជាមនុស្សស្រីគាត់ក៏នឹងជាប់ដែរហើយបើសិនជាអ្នកស្រីម៉ារីនលេប៉ែននោះជាមនុស្សប្រុសវិញគាត់ក៏នឹងធ្លាក់ដែរសំខាន់គឺគុណិត
Mais vous avez raison, il faudra qu'un jour nous ayons une présidente mais nous aurons peut-être aussi une femme premier ministre.
OK. បាទជាកាប់ណាស់ថាសង្គមថាប្រទេសបារាំងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះក៏នឹងមានយើងប្រភេទថាប្រធាននាយកប្រដ័យជាស្ត្រីហើយប៉ុន្តែប្រហែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រធាននាយកប្រដ័យថ្មីនេះនឹងជាស្ត្រីដែរអានេះជាការរំពឹងទុករបស់ពួកគាត់ណាសង្គមវិបាលនេះ
អរគុណច្រើនអេដាមចាចាហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលកម្មវិធីយើងបានឆ្លើយតបប្រិមិត្តទទួលបានចាព្រោះអីមានសំណួរខ្លះហ្នឹងក៏ចូលគ្នាហើយសំណួរខ្លះហ្នឹងក៏ដោយឡែកផ្សេងគ្នាហើយសំណួរខ្លះហ្នឹងក៏មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយចាអរគុណច្រើនពេលវេលានៃកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍដែលថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សាពិសេសអបអរខួប20ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាចានៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមសង់ក្លូតពំបាដែលបានជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះអរគុណលោកវិរៈដែលបានជួយសម្រួលភាសានៅក្នុងកម្មវិធីយើងអរគុណប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមសាកសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ថាតាំងពីស្ថានភាព
កម្ពុជាស្ថានភាពនៅបារាំងសិតតែអ្នកបើស្ដាប់មើលទៅសិតតែអ្នកតាមដានព័ត៌មានទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិបានជាប់លាប់ល្អទើបមានមតិយោបល់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះហើយអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះដែរអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានគាំទ្រកម្មវិធីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍតាមរយៈ Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ចា៎នៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសនេះបន្តទៀតដែលយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមជួយអេកាដែលឯកឧត្តមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅពេលនេះពីបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុស្ត្រី FM 102ខ្ញុំសុកនីក្រុមការងាររួមទាំងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រទេសបារាំងនិងលោកអ្នកបកប្រែសូមអរគុណសូមគោរពលា